It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Den 5. mai 1993 forsvant tre åtteårige gutter sporløst I West Memphis, Arkansas I USA. Det ble lett høyt og lavt av både politi, foreldre og naboer uten resultat, men allerede dagen etter ble kroppene deres funnet I en bekk rett I nærheten av nabolaget de bodde I. Politiet satte I gang med etterforskningen, men etter lengre tid uten resultater og et høyt press fra lokalbefolkningen og medier, gikk de drastisk til verks for å avduke motivet for drapene. Tre lokale tenåringer ble arrestert for gjerningen, og etter lange avhør og en forbausende tilståelse var det duket for rettsak. Men var det disse som var de virkelige gjerningsmennene? Dette den frustrerende historien om The West Memphis 3. Hei og velkommen til Uløste Mysterier. Jeg heter Morten, og dette en nyinnspilling av episoden om The West Memphis 3 som jeg delte I podcasten Hold Pusten. Denne gangen blir det riktig nok bare meg, siden jeg fikk en del tilbakemeldinger om at dette var noe lytterne mine ønsket. Innen denne episoden kommer ut har også podden nådd 100 000 nedlastinger, noe som helt utrolig. Jeg vil takke dere alle for å ha lyttet til denne podden og for den fantastiske støtten jeg har fått det siste året av dere lyttere. Dere rett og slett utrolige. Mange av dere har sikkert også merket at det plutselig har kommet reklame både før og etter episodene. Dette har jeg aktivert fordi jeg ønsker å gi noe mer tilbake til dere I form av t-skjorter, kaffekopper og annet merch som luer, kapser og den slags ting. Alt sånt koster en del penger, og planen derfor å bruke inntektene fra reklamen til å kjøpe inn slike ting for å gi det bort til trofaste lyttere utover året I form av konkurranser eller rett og slett en takk til et godt tips til saker jeg velger å dekke. Så jeg håper dere synes denne ordningen innenfor. Denne saken både interessant og frustrerende. Jeg blir eitrende forbannet hver gang jeg går gjennom saken, enten ved å lese om den eller se dokumentarer, for det så utrolig mye udugelighet som gjennomgående for hele saken. Jeg har slitt litt med å holde hodet kaldt I et forsøk på å være objektiv da jeg skrev dette manuset, og jeg har forholdt meg til de tilgjengelige bevisene som finnes. Men jeg har også valgt å bruke logisk tankegang I forhold til indiser og nye bevis som har dukket opp. Den 5. mai 1993, omtrent klokken 7 på kvelden, ringte John Mark Byers til politiet. Han var bekymret for adoptivsønnen sin og de to kameratene hans, da de ikke hadde kommet hjem da de skulle, etter å ha dratt for å leke I skogen Robin Hood Hills. Politiet kom til området rundt klokken 8 og begynte en noe beskjeden leteaksjon. Det var blitt mørkt, og det var vanskelig for politibetjentene å navigere rundt I skogen. Dessuten var det veldig begrenset hva de klarte å se med bare lommelyktene sine, så de avgjorde at de skulle gjenoppta søket morgenen etter. Men venner og naboer ga ikke opp. De saumfarte deler av skogen etter guttene, men fant ingenting. Ikke ett eneste spor. Foreldrene lette I nærområdet og langs kanalen som gikk gjennom skogen. De kjørte rundt I West Memphis og lette mens de ble mer og mer bekymret uten at det ga noen resultater. Morgen etter klokken 8 startet politiet søket. Ikke bare I skogen Robin Hood Hills, men rundt I hele West Memphis. De fokuserte riktignok søket I skogen der guttene sist hadde blitt sett, og gikk manngard gjennom området skulder til skulder uten å finne noen tegn etter guttene. Å kalle området en skog noe overdrevent. Det mer en slags kanal med skog på hver side, og enkelte steder blir skogsveksten større og et område litt nord for denne kanalen som har et større skogsområde. Sør for kanalen ligger boligområdene, og I disse boligområdene bodde guttene. Omtrent kvart på to på ettermiddagen oppdaget tilsynsføreren Steve Jones en sko uten skolisser som fløt I en bekk som gikk gjennom skogen på nordsiden og ut I kanalen. Han prøvde å nå den, men skled ut I bekken. Denne bekken var ikke av en type friskt vann som renner fritt, som man kanskje ser I skogen her I Norge, men en brun, gjørmete bekk som han strengt tatt ikke kunne se en centimeter ned engang. Mens han kava ute der, merket han at han traff noe. Han dro litt I det han hadde truffet, og oppfløt liket av den ene gutten, James Michael Moore. Dette funnet gjorde at letemannskapene straks begynte å lete rundt I bekken, og etter hvert fant de også to andre gutter, Steve Edward Branch og Christopher Mark Byers. Og nå kommer det en advarsel. Jeg har valgt å ikke beskrive det som kommer nå I for store detaljer, men det kan fremdeles være støtende for enkelte. Alle tre guttene var nakne, og var bundet med det som skulle vise seg å være deres egne skolisser. De var bundet slik at venstre håndledd var bundet til venstre ankel, og høyre håndledd til høyre ankel. Langs bekken finner de også pinner som var stukket ned I gjørmen I bekken, og på disse pinnene var en del av klærne til guttene. De fleste klærne var vrengte, som om noen hadde tvunget de av kroppen til guttene, men undertøyet til to av guttene ble aldri funnet, og fem av sokkene deres var borte. De fant syklene til guttene I kanalen ved et rør som ledet fra boligområdet og inn I skogen mot området der de ble funnet. Guttene hadde en del skader. De hadde det som lignet på små stikkmerker og klormerker, samt det som kunne være slagskader mot hodet. Steve hadde store sår I ansiktet og et bitmerke over det ene øyet, mens Christopher hadde større skader enn de andre guttene. Han hadde tegn til flere slag mot kroppen, en knust hodeskalle, rifter på kroppen, I tillegg til at genitaliene hans var regelrett fjernet. Obduksjonen av guttene skulle vise at alle tre guttene døde av drukning, ikke selve skadene. Politiet trodde også at guttene hadde blitt seksuelt misbrukt, men dette skulle vise seg å ikke stemme. Før jeg fortsetter på hvordan politiet gikk frem I etterforskningen, tenker jeg at jeg skal fortelle litt om de tre guttene. Jeg synes det litt viktig, fordi I denne saken kan de fort bli glemt. Alle tre guttene var bestevenner. De gikk I andre klasse på Weaver barneskole og var ulver I den lokale speiderforeningen. Steve Branch bodde sammen med moren sin Pamela Hobbs og stefaren Terry Hobbs, samt lillesøsteren sin Amanda på 4 år. Den blonde og blåøyde gutten var skoleflink og godt likt av klassekameratene og ble bare kalt Stevie. Den røde og sorte sykkelen hans som ble funnet I kanalen var en gave fra bestefaren som han hadde fått like før Stevie ble drept. Til tross for at han var vennlig mot alle han møtte og var flink på skolen, var han redd for disiplineringen Terry kunne utsette han for. Han fikk ikke lov til å gråte eller vise følelser, og dersom han ikke gjorde som Terry sa, fikk han regelrett juling. Det var ikke snakk om ris med belte eller den slags, men vold med nevene og å låse Chris inn I et skap etter å ha banket han opp. Michael Moore ble bare kalt Mike og bodde I West Memphis med moren Diane Dana og Todd Moore, samt storesøsteren Dawn. Han ble sett på som en ledertype både blant vennene og I speideren, og likte å leke politi og røver hvor han selvsagt ville være politi. Foreldrene beskrev han som en gutt som ønsket at alle skulle ha det fint og være glade, at han gjerne fortalte vitser og gjorde uskyldige sprell for å få folk til å le. Michaels søster Dawn kunne fortelle om et bilde av Todd og Dana som ikke var spesielt pent. Visstnok var de voldelige alkoholikere som mishandlet dem begge. Christopher Byers bodde sammen med moren sin Melissa Byers og stefaren John Mark Byers, som hadde adoptert han. Halvbroren hans Ryan Clark, som var 13 år på tidspunktet, bodde også sammen med Chris, som han ble kalt, og resten av familien. Chris hadde ADHD, og til tross for at han gikk på Ritalin, hjalp ikke dette på adferden hans, noe som skapte en del konflikter I hjemmet. Stefaren Mark Byers var kjent for å disiplinere Chris, men I motsetning til Terry brukte Mark heller belte for å gi Chris ris. I West Memphis var det politietterforskerne James Sudbury og Steve Jones som fant guttene, og som var de første til å undersøke åstedet. Omtrent med en gang uttrykte Jones at åstedet hadde det som så ut til å være tegn til at noe okkult hadde foregått. I West Memphis sto kirken og den kristne troen veldig sterkt, det vil si, det gjør den fremdeles, og I 1993 var Satanic Panic, som hadde bølget over USA på 80-tallet, fremdeles høyaktuelt. Ikke nok med det, så var han også sikker på hvem som hadde stått bak drapene, en 18-åring han kjente godt til. Ifølge Steve Jones' egne ord, «Nå har endelig Damien Eccles drept noen». Jerry Driver, som var sjefen for kriminalomsorgen for ungdom på denne tiden, ble bedt av politiet om å sette sammen en liste over ungdommer som de mente kunne stå bak denne grusomme drapsaken. Listen bestod av omtrent 10 personer, deriblant Damien Wayne Eccles, 17-årige Jesse Miskelly og 16-årige Jason Baldwin. De to siste skal jeg komme tilbake til. Den 7. mai kalte politiet Damien inn til et avhør, hvor han måtte ta en løgndetektortest. Damien nektet selvsagt for involvering I saken, men testen viste at han på en eller annen måte løy. 2 dager senere fortsatte politiet avhøret og stilte spørsmål rundt den satanistiske tro. Opptak av avhøret viser at Damien forklarte at han ikke var en satanist, men at han fulgte den paganistiske troen Wicca. Han forsøkte å forklare at ifølge hans tro så skal man ikke skade andre, da det vil slå trefoldig tilbake på en. Men politiet var ikke særlig interessert I det. De spurte han heller om han hadde kjennskap til forskjellige okkulte ritualer, om vann, blod og slike ting var viktige elementer, og rent hypotetisk selvsagt, hva han trodde kunne ha skjedd med guttene. Damien svarte som sant var at jo da, vann og blod var viktige elementer I den vikanske troen og kunne være betydningsfulle I ritualer, og det samme var tallet 3. Han mente videre at personen som hadde begått drapene var en forstyrret person. Videre forklarte han at alle mennesker hadde en demonisk kraft inni seg, og at denne personen ikke hadde kontroll over denne kraften. Med det mente Damien at man har både godt og ondt I seg. Han ble også spurt hva slags bøker han likte å lese, hvorpå han svarte at han likte å lese bøker av Anton LaVey og Stephen King. Etterforskeren Brian Ridge stussa på det med LaVey, da han hadde skrevet den satanistiske bibelen som forklarer satanismens leveregler og praksis. Han syntes også at det var rart at en ungdom på 18 år likte å lese Kings bøker som stort sett var skrekkromaner. Ridge spurte også om hva Damien trodde gjerningspersonene følte da han begikk drapene. Han sa at han antok at personene følte seg vel, og at det ga han en følelse av makt. Det ble utført flere avhør av Damien de neste ukene. Han viste seg samarbeidsvillig og lot politiet ta både blodprøver og fingeravtrykkene hans for å kunne bli skrevet ut av saken. Ingen av bevisene på åstedet kunne kobles til Damien, og politiet sto nå på bar bakke. På dette tidspunktet begynte politiets etterforskning å stå I stampe, og presset fra media og de pårørende økte for hver time som gikk. Presset og overbevisningen om at guttene var blitt drept I et okkult rituale gjorde nok at politiet fikk tunnelsyn, og de ga seg ikke med å fokusere på Damien Eccles og de rundt han, til tross for at bevisene ikke pekte I den retningen overhodet. For å beskrive tunnelsynet politiet hadde, kan jeg sitere Gary Gitchell, sjefsetterforskeren. Han uttalte I ettertid at etter noen uker med etterforskning følte han personlig at det var Damien som sto bak drapene. Det gikk så langt at han omtrent kunne se Damien stå I døra da han skulle sove. Etterforskningen var frustrerende og førte til at alle involverte I saken ble utslitte. Men både de og innbyggerne I West Memphis var overbeviste om at det var satanister som hadde drept guttene, og det var ikke helt uten grunn. Samme dag som guttene ble funnet, den 6. mai, var Wicky Hutchison på politistasjonen for å ta en løgndetektortest, siden de mistenkte at hun hadde stjålet penger fra arbeidsgiveren sin. Hun hadde med seg sønnen sin, Aaron, som var så urolig at de ikke klarte å gjennomføre testen. Politietterforskeren Don Bray lurte litt på hvorfor Aaron var så urolig, og da svarte han at de 3 guttene som var borte, var lekekameraten hans. Videre fortalte han at de hadde blitt drept ved lekehuset deres I skogen. Det skulle vise seg at guttene ble funnet ikke langt unna der hvor Aaron mente lekehuset var. Lekehuset var I realiteten et område I skogen hvor guttene pleide å leke. Bray fattet interesse for hva Aaron visste, og valgte derfor å spørre han ut mer. Han fikk vite at det var satanister som snakket spansk som hadde drept dem. Allerede på dette tidspunktet ble han vist bilder av blant annet Damien, Jason Baldwin og Jesse Miskelly, men han klarte ikke å peke dem ut. I tillegg ble etter hvert forklaringene hans fullstendig usammenhengende og ga ikke all verdens mening. Men en eller annen hos politiet klarte å lekke detaljene om satanister til media, og dermed begynte ilden å spre seg. I slutten av mai, da etterforskningen ikke kom noen vei, utlovte de en dusør på $30,000 til den eller de som kunne komme med opplysninger som kunne lede til en oppklaring av saken. Wiki Hutchison troppet opp på politistasjonen og sa hun kjente Jesse Miss Kelly og at hun på den måten kunne få kontakt med Damien. Politiet foreslo at hun skulle ha på seg en skjult mikrofon og forsøke å få Damien til å innrømme drapet, noe hun velvillig gikk med på. De gjennomførte planen, men til tross for at politiet mente, og fremdeles mener, at opptakene ikke ble gode nok, innrømmet visstnok aldri Damien noe som helst. Tvert imot nektet han for å ha vært involvert. Den 2. juni kommer Wiki nok en gang inn på politistasjonen, og denne gangen forteller hun en ny historie. Et par uker etter drapene hadde hun, Jesse og Damien vært på et vikarmøte i Terrell i Arkansas. Hun deltok aldri på selve møtet, og fortalte at da de hadde kommet frem til et jorde, så hun flere nakne mennesker som danset rundt et stort bål. Hun følte seg ukomfortabel og sa hun ville reise igjen, noe både Jesse og Damien gikk med på. Men Damien hadde vært full denne kvelden og innrømmet at han hadde drept de tre guttene. Dette var det politiet trengte for å kalle inn Jesse Miss Kelly til avhør. Politietterforskere troppet opp hjemmet til Jesse den 3. juni og forklarte faren hans at de bare ønsket å prate med han, fordi de mente han kunne hjelpe dem. De sa også at dersom han hjalp dem og fortalte hva han visste, ville han få dusøren på $30,000, noe Jesse ivrig ble med på. De diskuterte til og med hvilken bil han skulle kjøpe seg for pengene, og hverken far eller sønn så noe problem med at Jesse kunne hjelpe til med å løse så alvorlig sak. Men det skal nevnes at faren ikke ga tillatelse til at sønnen kunne bli avhørt alene da Jesse var mindreårig. I de neste 14 timene satt Jesse i avhørsrommet og pratet med de to etterforskerne. Han tilsto at han selv, Damien og Jason Baldwin hadde kommet over guttene i skogen. Der hadde Damien både slått, sodomisert og knivstukket guttene mens Jason og Jesse holdt dem. Politiet hadde nå alt de trengte for å arrestere de tre kompisene, og snart hadde hele West Memphis fått med seg at Damien, Jason og Jesse var drapsmennene i denne brutale saken. Alle tre ble arrestert og tiltalt for denne grusomme forbrytelsen. I ekte kristen nestekjærlighet sto folkemengdene utenfor tinghuset og ropte hva de ønsket å gjøre med de tre mistenkte, deriblant stefaren til Chris Byers, John Mark Byers. Han ble filmet av et nyhetsteam, mens han forbannet de tre mistenkte til evig pinsel i helvete med sterke ønsker om rettferdighet. Rettssaken mot de tre startet i 1994, hvor Jesses sak ble ført separat fra Damiens og Jasons sak. Årsaken til dette var fordi det var Jesses tilståelse som hadde ført til tiltalene. Det litt fordi enhver som tiltalt skal ha rett til å konfrontere sin anklager, og at det derfor ville gå imot den tiltaltes rettigheter og bli anklaget av en av sine medtiltalte. Før rettssaken hadde Jesse trukket tilbake tilståelsen sin. Han mente at han hadde blitt truet og overtalt, blitt slitt ut og blitt utsatt for subtile trusler og nærmest blitt veiledet i forklaringen sin. Og selve tilståelsen som ble spilt inn, ble det gjort et poeng av. Jesse satt i avhør i nærmere 14 timer. Av disse 14 timene ble kun 46 minutter tatt opp. I opptaket kan man høre hvordan Jesse først forklarer at dette skjedde tidlig på dagen, før etterforskerne retter på han helt til han sier at det var på kvelden. Gjennom hele opptaket kan man høre at etterforskerne nærmest formet Jesses tilståelse slik at den passet til narrativet de ønsket seg. Dette til tross på at Jesse bommer på både tidspunkt, på hvilke skader som guttene ble påført, påstander om at Damien og Jason hadde voldtatt guttene, og han bommet fullstendig på hvordan de var bundet. Hver gang Jesse sa en ting som ikke stemte med åstedet eller tidspunktet og lignende, rettet de på han, stilte ledende spørsmål og gjorde det klart at han ikke kunne gå før han fortalte det de ønsket å høre. De hadde også fått han til å ta en løgndetektortest og fortalte han at han hadde feilet på den. Sannheten var derimot at han besto den, og ikke viste noen tegn til å ha løyet på spørsmål om hvorvidt han eller de andre hadde noen tilknytning til saken. Jesse fortalte også at han hadde vært på et brytestevne i en annen by kvelden drapene skjedde, men politiet fortsatte i stedet å spørre de samme spørsmålene om hvem som hadde begått drapene. Dette alibiet ble for øvrig aldri sjekket ut av politiet. Jesse har selv fortalt i ettertid at dersom noen spør han om den samme tingen gang på gang, blir han irritert og bare svarer noe annet for å få det til å slutte, noe han også gjorde under avhøret uten å forstå konsekvensen av det. Det kom også frem at Jesse ikke hadde fått foreldrene sine eller en advokat med seg I avhøret, og at han hadde en IQ på 72. Det vil si at han hadde en mental kapasitet til en femteklassing. I et avhør mot de to drevne etterforskerne hadde ikke Jesse en nubbsjans. Han forklarte også at da han ble opplest Miranda-rettighetene sine, «You have the right to remain silent» og så videre, forsto han ikke hva det egentlig innebar. Men til tross for at en ekspert på falske tilståelser, Richard Offshey, vittnet på vegne av Jesse og fortalte at avhørsteknikkene etterforskerne benyttet seg av hadde alle tegn på tvang fra politiets side, hjalp det ikke, og en jury fant han skyldig I drap på en av guttene og medvirkning til drap på de to andre. Dommer David Burnett dømte han til livstid pluss 40 år, og til tross for at saken ble anket til høyesterett, ble dommen stående. Tre uker etter rettssaken mot Jesse var det Damon og Jason sin tur. Jesse gjorde klart at han ikke ønsket å vitne mot de to kameratene, da han sto fast på at tilståelsen var fremtvunget og dermed var falsk. Det ble lagt frem påstander om at drapene var ritualistiske og satanistiske for å påvise et motiv, noe som ble støttet av et vitne ved navn Dale W. Griffiths. Griffiths sa han hadde en doktorgrad på okkultisme og var ekspert på feltet, og mente Damons interesser, notater han hadde skrevet, at han kledde seg som han gjorde og leste bøker av blant annet Levei, tydet på at Damon var en satanist. Han mente også at siden gutten var druknet og måten pinnene var dyttet ned I vannet på, så var det åpenbare tegn på et satanistisk rituale. Særlig var det kjønnslemlestelsen av Christopher Byers som overbeviste han. På spørsmål om hva slags klær ungdommer som interesserte seg for det okkulte pleide å gå I, svarte Griffiths at han personlig hadde observert at de lakket neglene svarte, farget håret sort, gikk med sorte t-skjorter og til og med tatuerte seg. Forsvaret påpekte derimot at Griffiths sin doktorgrad var en type grad man kunne kjøpe på postordre, altså at man nærmest kunne kjøpe en doktorgrad I hva enn slags felt man ønsket. Med andre ord, Griffiths var ikke en ekte ekspert på det okkulte, rett og slett fordi det fantes svært få som var det, og som ville danse til aktoratets pipe, unntatt Griffiths selvsagt. Burnett, dommeren, mente dog at man ikke behøvde noen grad eller utdannelse innenfor et fag for å være ekspert I det. Jeg kan jo også nevne at I 1985, da Satanic Panic virkelig begynte å spre seg, var Griffiths en av de som sto frem som en ekspert på det okkulte, eller som han selv sa, at de hadde alle mulige perversiteter som spredde seg I landet. I tillegg hadde Griffiths holdt kurs I West Memphis om okkultisme, og en av de som deltok var Jerry Driver, mannen som satte navnet til Damon på lista han ga til politiet. Driver sendte også tegninger Damon hadde tegnet til Griffiths ett år før drapene skjedde for å spørre om de hadde okkult innhold. Altså, disse tegningene mer eller mindre fantasy-tegninger. En av de viser en skapning I kappe og slett ansikt som holder en slags dolk. Dette mente Griffiths var en tegning av åpenbare menneskeoffringer, og en annen tegning som også ble vist under rettssaken var et pentagram med et opp-ned-kors rundt. Griffiths uttalte at det symbolet var forvirrende, da det inneholdt tegn fra forskjellige religioner, og at symbolene kunne gi motstridende betydninger. For meg som har vært I metal-miljøet en god del år, og som har selv har drodla ned ymse symboler basert på blant annet musikken jeg hørte på, det ganske merkelig at noen legger såpass mye I noe som rett og slett bare skriblerier. Det helt åpenbart at han ikke klarte å se koblingen mellom musikkulturen innen heavy metal og okkulte symboler, da det gjerne går hånd I hånd uten at man interessert I menneskeoffringer eller satan av den grunn. Aktoratet påpekte også at Damon hadde forklart seg om spesifikke ting om saken, blant annet at guttene druknet, og at en av dem hadde blitt lemlestet mer enn de andre. De mente at dette var noe som ikke var kjent på tiden av avhøret, men Damons forsvar parerte med at en del av detaljene hadde lekket I media, slik at han fint kunne ha lest det I avisene og sett på TV. I tillegg mente de at etterforskerne som hadde avhørt han, hadde stilt han ledende spørsmål som inkluderte disse detaljene. Et av de få faktiske bevisene aktoratet kom med var en tagget kniv de mente hadde blitt brukt I drapene. De hadde ekspertvitner som kunne bekrefte at guttenes skader kunne ha kommet fra en slik kniv. Denne kniven fant de ved at politiet fant ut at de skulle sjekke et lite vann bak huset til Jason. Nøyaktig på det punktet de dykket, fant de denne kniven. Aktoratet mente at Damon hadde eid en slik kniv, og at det umulig kunne være tilfeldig at den ble funnet bak huset til Jason. I tillegg var de sikre på at det var en slik kniv som hadde blitt brukt for å påføre guttene skadene, og dermed hadde de koblingen de ønsket seg mellom drapene og Damon. Hvorvidt Damon faktisk eide en slik kniv, og om det I så fall var denne kniven, ble aldri bevist. Det ble heller aldri bevist at denne kniven faktisk ble brukt til å drepe guttene. Utover dette var det kun indiser som baserte seg på utseende, avhør hvor etterforskerne stilte ledende spørsmål, og ikke minst tilståelsen fra Jesse. Aktoratet hadde vittner de mente hadde hørt Damien og Jesse innrømme drapene. En gutt mente Jason hadde skrytt av det, og to jenter mente Damien hadde sagt til dem at han hadde drept de tre guttene og skulle drepe to til. Barn hadde fortalt til politiet at de hadde sett Damien spise bakdelen på en hund og slike ting. Men da de ble presset av forsvaret, dukte opp huller i forklaringen. Da hadde ikke Jason og Damien fortalt dem det direkte, men de hadde overhørt det. Etter å ha blitt presset mer, fortalte de at de hadde stått nok så langt unna, men visste at det var dette de to tiltalte hadde sagt. Mark Byers ble også kalt opp til vitneboksen. Han hadde nemlig gitt en kniv til kameramann Doug Cooper, som jobbet med en dokumentar om drapene. Da Cooper fikk kniven, ble han bedt om å sende kniven til politiet i West Memphis. Byers mente at kniven aldri hadde blitt brukt, men da de fant blodspor på den, endret han forklaring og sa han hadde skåret hjortekjøtt med den. Da han ble fortalt at det var menneskeblod som matchet hans og Chris sin blodtype, sa han at han ikke ante hvordan det kunne ha kommet dit. Jeg skal komme tilbake til Mark Byers etter hvert. Jeg skal ikke gå gjennom hver eneste detalj fra rettssaken, mye fordi store deler av den rett og slett var en farse som var påvirket av The Satanic Panic, nærmest en heksejakt à la Salem. Jeg skal komme tilbake til noen detaljer litt senere, da jeg skal gå gjennom noen flere indiser og faktiske bevis som har dukket opp i senere tid. Forsvareren til Damien sa mot slutten av rettssaken at det å dømme noen for hvordan de går kledd, hva slags musikksmak de har, og hvorvidt de interesserer seg for det okkulte, i seg selv ikke skal være nok. Han påpekte at det ikke fantes noe bevis som knyttet hans klient til åstedet eller offrene, annet enn påstander fra enkeltpersoner som ikke kunne bevises. Jasons forsvarer gjorde et poeng at det å dømme noen fordi de kjenner noen er farlig. Guilt by association. Aktoratet påpekte at det ikke var noe galt med å gå kledd i svart eller høre på heavy metal i seg selv, men hvis man kombinerte dette og attpåtil tittet inn i Damons sinn, ville man se at han ikke hadde noen sjel. Både Damon og Jason følte seg trygge på at de ikke ville bli dømt. De mente de var uskyldige, og uskyldige mennesker ble jo ikke dømt i en amerikansk rettssal. Til deres store overraskelse fant juryen dem skyldig i drap på de tre guttene. Igjen var det Burnett som var dommeren, og han dømte Jason til livstid uten mulighet for prøveløslatelse, og Damien fikk dødsstraff ved en dødelig injeksjon. Foreldrene til guttene var selvsagt fornøyd med straffene. Pam Hobbs sa hun skulle ønske de kunne stilles opp mot et vegg og bli utsatt for det samme de utsatte barna deres for. Melissa og Mark Byers var glade for at de ikke kunne drepe flere barn noensinne igjen, at de kom til å brenne i helvete for det de hadde gjort, og at ingen straff ville være hard nok for dem. Todd Moore sa at de like gjerne kunne blitt brent på staken, slik de gjorde i Salem. Før jeg går videre i saken, skal jeg fortelle litt om Damien, Jason og Jesse. Damien Wayne Eccles ble født Michael Wayne Hutchinson den 11. desember 1974. Som barn flyttet familien hans ofte, og før han var 10 år hadde han byttet skole hele 8 ganger. Som 13-åring byttet han navn til Damien og tok stefarens etternavn, Eccles. Han kledde seg stort sett i sort, hørte på heavy metal og ble sett på som et utskudd i lokalsamfunnet. Han havnet i klammeri med loven, men dette var i utgangspunktet snakk om småsaker som ikke hadde annen betydning enn at han ble en kjent person for enkelte innen kriminalomsorgen for ungdom. Han bestemte seg på et tidspunkt å bli katolikk, men fant ut at doktrinene som fulgte med ikke helt passet han. Han fant seg i stedet til rette med vikka og begynte å studere dette ved å lese bøker om temaet. Familien hans var lutfattige, og Damien fant ut at han skulle rømme med en kjæreste. De brøt seg inn i en husvogn under en storm slik at de kunne holde seg noenlunde tørre. De forsøkte aldri å stjele noe i husvognen, men politiet fant dem og arresterte paret. Kjæresten gikk fri, men Damien ble tiltalt for tyveri. Det skjedde ikke noe mer med denne tiltalen, men politiet fikk høre et rykte om at de to ungdommene ville forsøke å bli gravide, og at de skulle ofre spedbarnet etter fødselen. Basert på dette ryktet fikk det Damien tvangsinnlagt, hvor han ble diagnosert med depresjon og suicidale tendenser. De testet også hans kognitive egenskaper og fant ut at selv om han var dårlig i matte, gjorde han det meget bra med å lese og hadde gode verbale egenskaper. Charles Jason Baldwin ble født 11. april 1977. Han var kjent for å ha et temperament og havnet til stadighet i slåsskamper. Han hadde noen mindre dommer på seg, som tagging, nasking og slike ting, men ingenting alvorlig. Damien og Jesse hadde droppet ut av videregående, men Jason gjorde det bra. Han fikk over gjennomsnittlig gode karakterer og hadde talent for å tegne. Planen hans var å studere grafisk design på college. Han og Damien ble nære venner på grunn av at de delte musikksmak og hadde samme interesse innen tegneserier, filmer, bøker og slike ting. I tillegg var de også lei det konservative og evangelisk-kristne West Memphis og ønsket mer eller mindre bare å være den de ønsket å være, ikke den andre forventet de skulle være. De hang sammen konstant, og Jason ble nesten sett på som Damiens skygge. Der Damien gikk, fulgte Jason stort sett etter. Dermed ble de begge ansett for å være utskudd i samfunnet og uglesett av de rundt dem. Jason var en hjelpsom fyr, og hjalp til med å sitte barnevakt for nabobarna flere ganger, helt til en av foreldrene fant noen tegninger og skriblerier Jason hadde laget. Det var snakk om tegninger av slanger og tekst skrevet på latin, og foreldrene til barna ble med ett sikre på at Jason var en satanist. Jesse Miss Kelly har alltid vært en privat person. Det lite å finne om hans privatliv og oppvekst. I dag har han ikke profiler i sosiale medier, han har ikke mobiltelefon, og han har ikke fast bopel. Det jeg derimot vet er at han slet på skolen, han droppet ut forholdsvis tidlig, og at han var en mer bekjent av Damien og Jason siden de hadde gått på samme skole sammen enn en god kompis. Han hadde også noen småsaker på rullebladet som vandalisme og nasking, men lite annet. Parallelt med etterforskningen og rettssaken hadde HBO funnet ut at de skulle lage en dokumentar om drapet. Denne dokumentaren fikk navnet Paradise Lost og fulgte begge sider av saken tett. Men det ble fort klart for dokumentskaperne at det var noe som ikke stemte. Avhøret og tilståelsen til Jesse ble grundig dokumentert, og det ble fort klart at dette måtte være en falsk tilståelse. I 1993 var ikke falske tilståelser et kjent fenomen. Og det var ikke før dokumentaren kom ut i 1996 at det begynte å gå opp for folk at her var det noe som rett og slett ikke stemte. Dokumentaren gikk verden rundt, og de tre dømte fikk brev og støtteerklæringer fra folk rundt om på kloden. Metallica lot HBO bruke musikken deres i dokumentaren som en støtteerklæring, siden det ble gjort et poeng at de tiltalte hørte på bandet. Kjendiser som Johnny Depp, Peter Jackson, Eddie Vedder og Natalie Maines fra Dixie Chicks støttet etter hvert de tre tiltalte offentlig og bidro til å samle inn penger for å få sakene deres gjenopptatt. Men viktigst av alt ble det opprettet en støttegruppe på internett, som var et forholdsvis nytt fenomen for de dømte mennene. Støttegruppen arbeidet utrettelig for å sette press på media, rettssystemet og politiet for å frifinne det de mente var de uskyldige, og finne den eller de som hadde begått drapene. Damien, Jason og Jesse anket sakene sine. De ble avslått én etter én, men de fortsatte kampen mot rettssystemet. Jeg skal nå gå gjennom bevis som har dukket opp med årene i kronologisk rekkefølge. Men først skal jeg ta opp en ting som kom frem under den første rettssaken, nemlig Mr. Bojangles. Den 5. mai i 1993, omtrent klokken 20.42, kom det en afroamerikansk mann inn på fastfood-restauranten Bojangles. En kvinne og datteren hennes kom over mannen på kvinnetoalettet hvor han satt, blødende med den ene armen i blå støtteskinne og virket desorientert og forvirret. Daglig leder Marty King konfronterte mannen og ba han om å gå, og ringte samtidig politiet. Innen politiet kom til restauranten, hadde mannen forlatt stedet, og politibetjenten Regina Meeks holdt å ta forklaringen til eieren gjennom drive-thru-vindu. Meeks ble fortalt at det var blod på toalettet, og at hun kanskje burde gjøre noen undersøkelser, men betjenten valgte heller å reise videre. Dette virket ganske merkelig da de lette etter de tre guttene på dette tidspunktet, og denne Bojangles-restauranten lå kun et par kilometer unna Robin Hood Hills. Dagen etter kom et par etterforskere, deriblant Ridge, for å undersøke toalettet. King ga etterforskerne et par solbriller mannen hadde etterlatt seg, og politiet tok deretter prøver av blodet på stedet. Senere under rettssaken ble Ridge spurt om disse prøvene og hva resultatet disse hadde vært. Han sa da at han hadde rotet bort prøvene uten at de noensinne ble testet. I 1996 fant forsvaret ut at det var noe som lignet på bitemerker på Stevies hode, men at det ikke hadde blitt nevnt i obduksjonsrapporten eller i rettssaken. De sammenlignet merkene med avtrykk fra Damien, Jason og Jesse, men de matchet ikke. På dette tidspunktet hadde mistanken begynt å flytte seg mer og mer fra de tre dømte og mot Mark Byers. Byers hadde vært veldig utagerende og aktiv både i dokumentaren Paradise Lost og i media. Han var en person man la merke til, og mange begynte nå å mistenke han for å være den som sto bak drapene, særlig på grunn av kniven som jeg nevnte tidligere. Forsvaret ønsket derfor at han skulle avgi et avtrykk av tennene sine, men etter den første rettstaken hvor tannavtrykk ble et tema, og til han ble spurt, hadde han mellomtiden fjernet samtlige tenner og byttet ut med gebiss. Forklaringene til Byers om hvorfor han hadde gjort dette var sprikende. I en forklaring fortalte han at han hadde fått de slått ut av en fyr på byen på grunn av dokumentaren. I en annen var det fordi han hadde brukt epilepsimedisin, og at bivirkning av dette gjorde at tennene falt ut. For ordens skyld, epilepsimedisin han brukte hadde ikke slike bivirkninger. I en tredje forklaring hadde han fått de kirurgisk fjernet fordi de plaget han over lengre tid. Det siste stemte for så vidt. Han fikk dem kirurgisk fjernet i 1997, men årsaken var det bare Byers som visste. Det kom også frem at Byers hadde gitt Stevie ris med beltet sitt etter at det ble funnet noe som så ut som et avtrykk av en beltespenne på Stevies kropp. Men det ble ikke gjort noe avhør av Byers hverken før eller etter rettssakene. I 2003 sto Vicky Hutchison frem og innrømmet at all informasjon hun hadde gitt til politiet var fabrikert. Hun påsto at politiet hadde truet henne med å få henne dømt for tyveri, og at de skulle ta fra henne sønnen dersom hun ikke samarbeidet med dem, og at hun derfor rett og slett hadde gjort det hun hadde fått beskjed om. I 2007 fikk de endelig testet DNA fra åstedet. Teknologien i 2007 var betydelig bedre enn i 1993, og resultatet skulle endre manges oppfattelse av saken. For det første viste DNA-resultatene fra alle prøver som ble tatt av åstedet, av klær, av pinnene klærne var dyttet ned i vannet med, av trær og greiner i området, av guttene og av skolissen de var bundet med, og sikkert flere andre ting jeg ikke har oversikt over, at ingen av de tre dømte passet til profilen. Et av DNA-bevisene var to hårstrå de hadde funnet inni den ene knuten på listen som Michael Moore var bundet med, og ut fra dette hårstrået kunne de ta mitokondrielt DNA. I tillegg fant de også et hårstrå på en trestubbe i nærheten av åstedet. Mange true crime-entusiaster har sikkert fått med seg hva mitokondrielt DNA er. I Norge ble Jonny Vassbakk dømt for drapet på Birgitte Tengs basert på slik DNA, men han ble som kjent frikjent. Det som er vanlig rettspraksis i USA er at mtDNA gjerne ikke brukes til å fastslå en gjerningsperson, slik de gjorde i Norge. Ganske enkelt fordi mange kan ha samme type mtDNA-kode, men det kan bidra til å ekskludere mistenkte gjerningspersoner. De fastslo at ca. 1,5% av den amerikanske befolkningen kunne passe til dette DNA-et, men Damien, Jason og Jesse var ikke blant de. Men selv om denne type DNA som regel ikke brukes til å peke på en bestemt gjerningsperson, betyr ikke det at ingen kan bli dømt basert på resultatene satt sammen med andre indisier som tilsier at det er en overhengende stor sjanse for at vedkommende er den rette gjerningspersonen. Jeg skal komme tilbake til dette litt senere i teorien om hvem som kunne ha stått bak. Aktoratet ble selvsagt konfrontert med resultatene, men de svarte ganske enkelt at staten stiller seg bak domfellelsen av Eccles og hans meddømte. Damiens advokater prøvde å få gjennomtatt saken basert på DNA-resultatene, men dommer David Burnett avslo den og sa at DNA-resultatene ikke var gode nok og avslo forespørselen. Dette blanket videre til Høyesterett, også det skal jeg komme tilbake til litt senere. I 2008 kom det fram at en mann i juryen i den første rettssaken til Damien og Jason hadde diskutert saken med en advokat før rettsforhandlingene startet. Kent Arnold hadde stilt spørsmål til advokaten om hvordan han kunne få seg en plass i juryen, og hvordan han kunne få disse tre dømt. Advokaten ville ikke svare på dette, og tenkte ikke så mye over det helt til han fant ut hvem som hadde blitt juryformann i saken, nemlig Kent Arnold. I 2008 ga han en erklæring på hva som hadde skjedd i forkant av saken, og forklarte at Arnold blant annet hadde sagt, da han ble spurt om hvordan han kunne få seg en plass i juryen, at jurister og advokater var idioter som aldri stilte de riktige spørsmålene. Til tross for at Arnold hadde bestemt seg for en dom før rettsforhandlingene i motsetning til etter, hadde han altså ikke bare klart å bli jurymedlem, men også formann. Det var visse ting juryen ikke fikk diskutere, og det var blant annet tilståelsen til Jesse. Juryen hadde skrevet ned en liste på en tavle med punkter de diskuterte, og et av de siste punktene var omhyggelig strøket ut. Da forsvaret gikk gjennom listen og oppdaget dette, måtte de prøve å finne ut hva som sto der. De fikk kontakt med et annet jurymedlem som hadde skrevet ned hele listen i usensurert format i notatboken sin, og denne hadde hun fremdeles. Det som var strøket ut, var Jesse Miskellis tilståelse. Kent Arnold hadde altså fått juryen til å diskutere bevis som ikke hadde vært tillatt i rettssaken, og det samme jurymedlemmet som hadde notert dette fortalte at hun høyst sannsynligvis hadde stemt for frikjennelse dersom dette ikke hadde blitt gjort. For å toppe det hele hadde Jessies advokat overhørt Arnold og Burnett prate sammen I lunsjen. Arnold hadde sagt at de var nesten klare til å komme med en avgjørelse, og Burnett hadde sagt at dere trenger mat når dere kommer tilbake til domsavsigelsen. Arnold hadde deretter spurt hva om den tiltalte ble frifunnet. Burnett svarte aldri på det, men I stedet bare lukket døren til kontoret sitt. I november 2010 kom saken opp for Høyesterett. Ifølge ny DNA-lov I Arkansas som sier at dersom det dukker opp nye DNA-bevis I en sak, så skal de dømte få mulighet til å ta opp saken sin på nytt, hvor alle bevis både gamle og nye skal vurderes på nytt. Burnett og aktoratet hadde vært uenige I dette og mente at det kun var snakk om bevis som pekte mot at de dømte var skyldige som skulle legges fram. I tillegg var det av den oppfattelsen at Arkansas og den amerikanske domstolen ikke dømte uskyldige mennesker til livstid og døden. Høyesterett var heldigvis uenig I deres noe merkelige tolkning av loven og beordret dermed at saken skulle vurderes på nytt av en dommer. I tillegg skulle det også undersøkes om hvorvidt jurymedlemmet Kent Arnold hadde gjort noe ulovlig. I høringen rundt Arnold ble det åpenbart at aktor kjente han. Han kalte han ved fornavn ved flere tilfeller og stilte ledende og enkle spørsmål til han. Burnett var dommeren som skulle gå gjennom saken, utrolig nok. Arnold sto på sitt om at det ikke ble diskutert noe annet enn de bevisene som ble gitt dem. I tillegg kokte beskyldningene bort I en annen ting som omhandlet et annet jurymedlem som hadde fått truende telefoner I forkant av domsavsigelsen. Forsvarerne forsøkte å protestere og si at det var tydelig at juryen ikke var I stand til å kunne komme med en rettferdig dom, men Burnett avviste dem bryskt og avslo alle klager og forsøk på å få en ny rettssak. Heldigvis for The West Memphis 3 ble David Burnett valgt inn til senatet samme år, og en ny dommer, David Lazer, skulle vurdere saken. Han sa seg enig med Høyesterett og tillot en ny anke basert på de nye bevisene. Den 19. august 2011 ble det plutselig kalt inn til høring I rettsokalene I West Memphis, godt og vel et par måneder før rettssaken skulle starte. Det som hadde skjedd var at dommer David Lazer hadde fjernet de tidligere dommene mot de tre mennene og beordret at de skulle få en ny rettssak. Aktor I saken, Scott Ellington, tilbød dermed West Memphis 3 en avtale fremfor å ta saken til retten nok en gang. Noen av faktorene var DNA-beviset som ikke bare fritok de tre mennene fra noensinne å ha vært på åstedet, men også moren til en av jentene som hadde vitnet, hadde nå stått frem og ville vitne om at vitnesbyrdet til datteren ikke var sant. Og som om det ikke var nok, hadde til og med flere av familiemedlemmene til ofrene snudd, og sto nå på forsvarets side, deriblant Mark Byers og Pam Hobbs. Aktoratet tilbyr mennene en såkalt Alford Plea. Det en veldig spesiell avtale I juridisk øyemed. Det betyr I praksis at de sier seg skyldige I anklagene mot dem, men at de samtidig opprettholder sin uskyld. Med andre ord, de svarer ja på spørsmålet om de skyldige I anklaget, men samtidig sier de seg uskyldige I de samme anklagene. Et vilkår var da at staten Arkansas anså saken som oppklart og at mennene var dømt på gyldig grunnlag, og dermed kunne de ikke søke oppreisning I ettertid. En annen del av avtalen var at domsavsigelsen tilsa at de hadde sonet dommene sine. Etter 18 år og 78 dager og flere ankesaker siden dommene I 1994 kunne Damien Eccles, Jason Baldwin og Jesse Miss Kelly endelig forlate domstolen som frie menn. Det var ikke en lett avgjørelse de tok. Jason var veldig klar for å prøve saken, da han følte at bevisene for at de skulle bli frikjente var veldig sterke. Men han valgte å gå med på avtalen fordi, ifølge hans egne ord, de ville drepe Damien, og det var ikke noe han var villig til å ta sjansen på skulle skje. Damien og Jesse valgte å gå med på avtalen med en gang, da de ikke hadde tiltro til at rettssystemet noensinne ville frifinne dem, uansett hvilke bevis som ble lagt frem. Men dere lurer kanskje på hvorfor aktoratet foreslo denne avtalen. DNA-beviset og ikke minst Pam Hobbs var en av de største årsakene, og det noen detaljer der jeg skal gå gjennom nå. De fant nemlig ut at et av hårstråene som de fant I den ene skolissen som bandt Michael Moore, matchet med MT-DNA-et til Pams daværende ektemann, Terry Hobbs. I 2007, da de fant ut av dette, kalte politiet Terry inn til avhør. Dessverre virket det på opptaket av avhøret at politiet gjorde dette kun for å få det formelt ut av verden. Politiet I West Memphis var fremdeles sikre på at de allerede hadde dømt de skyldige gjerningspersonene, og at dette var bare noe de måtte gjennomføre. Terry forklarte også at han ikke hadde sett gutten I det hele tatt den 5. mai. Han ble også spurt om han hadde alibi, noe han bekreftet. Han hadde vært hos kameraten sin, David Jacoby, I tidsrommet hvor barna sist ble sett, og I tiden etterpå hadde de to kjørt rundt for å lete til guttene. Men I 2009 dukket opp to vittner som kunne fortelle at det Terry Hobbs forklarte til politiet ikke kunne stemme. To kvinner sto frem og fortalte at de hadde sett han rope etter guttene og bedt dem å komme hjem med en gang. Da var klokken rundt 18.30, og det ene vittnet kjørte omtrent samtidig forbi huset til Hobbs og så at guttene sto sammen med Terry. På omtrent samme tid ble håret fra trestubben testet, og så her ble det treff på en person som nå var sentral I Terrys forklaring. Det kunne tilhøre David Jacoby, men her var det også MT-DNA, slik at man ikke kunne si om at det uten tvil tilhørte han. Men det tilhørte I hvert fall ikke de tre mennene som var dømt for drapene. Jacoby valgte å forklare seg og innrømmet at Terry hadde kommet innom han, men han hadde reist omtrent klokken 18.10. En av grunnene var at Jacoby-familien skulle passe på Amanda, lillesøsteren til Stevie. Jeg skal nå fortelle en liten tidslinje som skjer videre utover kvelden. Cirka klokken 19.10 kom han tilbake til Jacoby og fortalte at han ikke kunne finne Stevie og ville ha hjelp til å lete. De gikk rundt I området og lette etter guttene I omtrent 40 minutter før de gikk hjem igjen. Dette passet ikke helt med det Hobbs hadde forklart tidligere, at han hadde vært hos Jacoby hele kvelden og at de hadde kjørt rundt I området for å lete etter guttene. 10 minutter etter at Hobbs hadde kommet hjem, kjørte Dana Moore forbi og spurte om han hadde sett guttene. Hun kunne fortelle at hun hadde sett dem rundt klokken 18, men ikke etter dette. Hva han fortalte Dana litt uklart, men han valgte uansett å sette seg I bilen for å følge Dana hjem til henne. I mellomtiden hadde Mark Byers meldt til politiet at Chris var borte, og politibetjenten Meek hadde kommet for å ta rapporten på forsvinningen. Dana så at politiet var hos Byers og gikk derfor bort for å snakke med Meek. Hobbs valgte å forbli I bilen til Meek hadde reist. Deretter gikk Hobbs ut av bilen, og da var klokken omtrent 20.10. Han, Dana og Mark bestemte seg for å gå fra dør til dør og etterlyse guttene. De fikk høre at guttene hadde blitt sett I nærheten av Robin Hood Hills og bestemte seg for å gå I skogen for å lete. Hobbs velger derimot å ikke gå sammen med de to andre, og rundt 20.35 beveget han seg mot en annen inngang til Robin Hood Hills, det vil si den inngangen guttene stort sett brukte. Dana og Mark forsøkte å lete I skogen, men det begynte å bli altfor mørkt. Hva Hobbs gjorde I mellomtiden kan man ikke si sikkert, men det neste man vet at han dukket opp hos Jacoby for å hente Amanda ca. Klokken 21.10. Deretter reiste han og Amanda til Catfish Island, en restaurant I nærheten hvor Pam jobbet. Hun var ferdig klokken 21 og var nok irritert på Terry fordi han var såpass sen. Men I stedet for å fortelle henne at sønnen var borte, valgte han å ringe til politiet fra en telefonkiosk I restauranten og fikk de til å komme dit for å fylle ut savnetrapporten. Det merkelige her at Terry ventet med å fortelle Pam noe helt frem til politiet kom dit. Hvorfor han ikke ville møte de hjemme kan man bare spekulere I, men man kan stille spørsmål ved hvorfor han valgte denne løsningen. Man skulle tro at han heller ville ha kommet seg så fort som mulig hjem, tilfelle Stevie hadde kommet hjem I mellomtiden. Etter hvert reiste de hjem igjen, og etter å ha sluppet av Pam og Amanda reiste Hobbs ut for å lete. Igjen gikk det omtrent 40 minutter hvor Hobbs ikke kan redegjøre for hva han gjorde, annet enn at han påsto at han lette. Han har for øvrig ingen alibi for dette eller de andre tidsrommene. I ettertiden det dukket opp flere ting som peker mot Terry Hobbs fremfor de tre dømte I saken. 2 uker etter drapene reiste Terry bort uten å fortelle hvor, men eneste forklaring om at han trengte å komme seg bort. Pam ble intervjuet om dette 4 måneder etter drapene, og hun sa da at ekteskapet var over. Hun fortalte I samme intervju at han pleide å si at Terry han ble ikke sint, men han tar igjen. Pam kunne også fortelle at forholdet mellom Stevie og Terry ikke var godt på noe måte, noe Stevie hadde sagt til henne. Han fortalte at Terry elsket datteren Amanda, men han elsket ikke han. Hun hadde også funnet en kniv som tilhørte Stevie I nattbordskuffen til Terry, og dette var en kniv Stevie alltid tok med seg da han skulle ut I skogen, og han ville aldri lagt den igjen hjemme, og slettes ikke I Terrys nattbordskuff. I tillegg kunne flere familiemedlemmer fortelle at Terry hadde vasket klær den kvelden gutten forsvant. I 2008 saksøkte Terry Natalie Maines og Dixie Chicks for injurier etter at hun offentlig uttalte at hun mente han var en sterk mistenkt I saken. Dette åpnet for at han nå endelig under ed kunne bli spurt ut om saken, og da kom det frem en del detaljer om hva slags person Terry Hobbs Han ble konfrontert med at han hadde slått Pam med knyttet neve, det nektet han for, men han innrømmet at han hadde backhandet henne og mente at det ikke var det samme som å slå henne. Da han ble spurt videre om dette, lo han, og da han ble spurt om han mente hun fortjente det, svarte han bare, spør henne. Før drapene hadde han også fersket Pam I å kysse en annen mann I hjemmet deres. Han hadde da sverget at Pam skulle få angre dyrt på dette. Før jeg kommer med noen mulige teorier som jeg ofte gjør I saker som omhandler uløste mysterier, skal jeg fortelle om en gjerningsprofil som en av FBIs fremste profilører lagde. Det var tre unge gutter som var alene I et område de følte seg trygge I, og sånn sett var de offre med lav risiko. Gjerningspersonen må ha tatt kontakt med guttene på et tidspunkt, og måten dette ble gjort på var viktig fordi det var tre av dem. Man også sikker på at det kun var én gjerningsperson. Grunnen til at man kan si det forholdsvis sikkert, det som skjedde med offrene var sammenhengende. Det var ikke én som ble knivstukket og to som ble kvalt, for eksempel. Det hadde vært indikasjoner på at det hadde vært flere gjerningspersoner. Man tror også at det var noen de kjente fordi denne personen klarte å kontrollere alle tre offrene uten hjelp. Hvis det hadde vært en fremmed, kanskje en skummel person som kom mot guttene, ville hun ikke flyktet og prøvd å finne hjelp. Det indikerer at dette var noen som kjente en eller alle guttene. Det tyder også på at dette var en person de på en måte stolte på eller respekterte. La oss si de ble fersket mens de røyka eller var ute lenger enn de skulle eller noe slikt, så ville det vært mye lettere for en person som for dem har en viss myndighet å kontrollere dem, fordi de selv ville følt at de burde bli straffet for at de hadde gjort noe galt. Dermed ville de også akseptert å bli straffet på en måte som de kanskje var vant med. På grunn av hvor de ble funnet, hvordan klærne ble funnet og hvordan de ble bundet, tyder mye på at gjerningspersonen var en mann fremfor en kvinne. En ting til som forsterker denne antakelsen voldsbruken. De hadde antageligvis blitt uskadeliggjort på en eller annen måte, noe hodeskadene til guttene også tyder på. Tilbake til hvordan de ble bundet, så kan det virke som om det ble gjort for å gjøre flyttingen av kroppene mer praktisk fremfor å forhindre dem I å skulle flykte. Alt I alt virker ikke dette planlagt overhodet, men snarere et raserianfall som gikk for langt. Siden dette var noe som skjedde I et raserianfall, må personen reagere spontant. Dermed blir det bundet på den måten fordi det en måte personen kjenner til, for eksempel som en jeger, slakter eller noen som jobber med dyreskrotter. Noe som også forsterker at dette var noen guttene kjente, hvor syklene ble funnet. For at gjerningspersonen skulle ha dumpet dem der, må personen ha gått tilbake bort fra åstedet og mot boligområdene, og attpåtil vite om syklene. Å skulle bry seg med å forsøke å skjule disse tyder på at vedkommende kan ha tenkt at syklene ville lede politiet til spesifikt søksområde og deretter mot gjerningspersonen. Og hadde ikke vedkommende kjent offrene, hadde neppe personen brydd seg om å bruke så lang tid på å skjule sykler og kroppene og ikke minst klærne. I stedet ville gjerningen blitt gjort og personen forlatt åstedet. Dette var en impulsiv handling, noe som generelt sett kan tyde på at gjerningspersonen var en ung person. Der hvor kanskje en ungdom på 17-18-19 år hadde gjort en slik impulsiv handling, ville nok vedkommende rett og slett bare flyktet fra åstedet og håpet på det beste I ettertid. Men siden personen klarte å samle seg og handle under det som må ha vært et enormt stress, tyder det på at vedkommende var mer moden, kanskje I 30-årene. Teorien fra FBI-profilløren som lagde denne profilen at en person som kjente en eller flere av guttene godt, og som hadde et visst myndighetsgrep over dem, og straffet en av guttene for hardt. Det gikk rett og slett over styr I et raserianfall, og dermed I panikk, følte han at han måtte drepe alle tre for å beskytte seg selv. Det var med andre ord ikke planlagt I det hele tatt. Profilen at dette en mann I 30-årene, gjerne med fast arbeid og et langvarig forhold. Han kjente minst ett offrene og hadde sannsynligvis også kjennskap til de to andre. Han var fra nabolaget og kjent I området. Han var tilbøyelig for å ha voldelig utbrudd og kanskje vært involvert I vold I hjemmet. Straff var noe som var viktig for han, noe han så på som en korrekt disiplineringsmetode. Og til slutt ha en viss erfaring som jeger eller slakter. Av teorien om hvem som kunne ha gjort dette begynner jeg med det mest åpenbare, nemlig The West Memphis Three. La oss si at dette faktisk var et satanistisk rituale. Damien, Jason og Jesse hadde funnet ut at de skulle drepe disse tre guttene som de, ifølge Jessys tilståelse, hadde fulgt med på I god stund. Det logiske ville vært at de hadde med seg utstyr for å gjennomføre denne gjerningen, som for eksempel tau fremfor å improvisere med skolissene til guttene. I tillegg skulle man også tro at med tanke på skadene guttene var påført, ville det vært store mengder blod på åstedet. Det ble funnet særdeles lite blod. Ja, det kan tenkes at blodet ble skylt bort I bekken, men dette var en ganske stillestående bekk. Antagelsen var derfor at guttene ble skadet et sted og flyttet dit de var funnet, noe også måten de ble bundet på støtter. Men hverken Damien, Jason eller Jesse var store karer. De ville hatt store problemer med å flytte disse kroppene. Det var ikke nok indisier som kunne peke mot de tre. Damien hadde slitt med mentale problemer, og hadde selv sagt at han var suicidal, og at han ønsket å drepe, og at han led av schizofreni. Det i seg selv betyr ikke at man blir en drapsmann, men det bidro til å male et bilde av Damien som passet inn i teorien om at han var hjernen bak det hele. Kniven de fant i vannet bak huset til Jason skulle også visstnok matche med sårene guttene hadde blitt påført, men eksperter har i nyere tid tillagt flere av disse skadene, deriblant det avskårede kjønnsorganet til Chris Byers, til dyrelivet som levde i området, nærmere bestemt skilpadder. Enkelte typer skilpadder har et ekstremt sterkt bitt og veldig skarpe klør. Ekspertene prøvde dyrelivteorien opp mot skadene de så, og satte sammen med rapporter fra rettsmedisinere som mente at skadene var påført etter at døden var inntruffet. De kom dermed frem til at det de så var mer likt skader av skilpaddetypen i området kunne påføre fremfor en kniv av typen aktoratet la frem som bevis. Så var det tilståelsene. Jesse har jeg gjennomgått, og jeg tror vi kan være enige i at det er en rimelig mangelfull tilståelse på alle mulige måter. Damien skulle ha tilstått drapene som andre hadde overhørt. Her har som sagt moren til den ene jenta også trukket sin egen datters troverdighet i tvil. I tillegg var det flere andre vitner som også hadde hørt det ene og det andre om Damien, og at han visstnok skulle ha uttalt seg om drapene. Det ble ganske tidlig klart at fokuset i etterforskningen ble vinklet mot at dette var et satanistisk rituale, og i den lille byen visste alle hvem satanistene var. Det kan hende at folk sto frem fordi de oppriktig trodde de tre var skyldige, og dermed var sikre på at det de hadde hørt var sant. Det kan hende at de fant på det hele fordi de ønsket en dømt slik at familiene til guttene kunne få rettferdighet. Jeg tror oppriktig at ingen av vitnene fant på ting basert på ren ondskap, hat og frykt. Jeg tror og håper at de gjorde det i den tro at de hjalp etterforskerne som var i en pressesituasjon og familiene til ofrene som levde i en forferdelig uvisshet. Det kan godt også hende at de trodde på det de påsto selv. Men jeg må understreke, det rettferdiggjør ingenting. Et siste bevis jeg skal nevne som ble lagt frem var blå stearin som ble funnet på T-skjorten til Chris Byers. Det ble funnet et blått stearinlys på rommet til Damien, og uten at det ble gjort noen nøyaktige undersøkelser på dette, ble det fremstilt som at stearin matchet. Resten av det som bygger opp under teorien er for meg vanskelig å se, da det dreier seg om indisier basert på utseende, klesstil, hvem som kjente hvem og musikksmak. De som den dag i dag mener at The West Memphis 3 er skyldige, vil si at indisierekken som jeg nevnte ikke har noe med domfellelsen å gjøre, men rettssaken viste at det ble lagt mye vekt på nettopp de indisiene. Neste teori er Mr. Bojangles. Selv om politiet gjorde i skuffen i den delen av etterforskningen, tror jeg ikke personen på Bojangles var involvert. For det første passer ikke denne personen til profilen FBI lagde. Jeg skal ikke bruke så mye tid på denne teorien, da den virker veldig absurd at en gjerningsperson som brukte så lang tid på å skjule likene og syklene, ville tråkke inn på en fastfood-restaurant, blødende, våt og gjørmete, hvor vedkommende da ville blitt sett. I tillegg hadde personen armene i støttebandasje eller slags armstøtte, noe som ville gjort det særdeles vanskelig for han å gjemme likene på måten det ble gjort. Det ble undersøkt om man kunne ta seg fra åstedet til Bojangles gjennom kanalen på den korte tiden man antok det ville ta fra drapene skjedde, til vedkommende ble oppdaget på restauranten. Det ville ta omtrent et kvarter å bevege seg over den avstanden, selv med en skadet arm, og tidslinjen ble satt i 45 minutter. Med andre ord, Mr. Bojangles kunne ha tid til å gjøre det, men det virker fremdeles usannsynlig at noen ville gjort det etter å ha drept tre små gutter, som han også sannsynligvis visste ville bli etterlyst og lett etter. Neste på lista er John Mark Byers. Mark Byers var gjennom hele saken svært høylytt og uttrykte seg nært sagt hvor enn han kunne. Han var rett og slett mye. Han hadde også innrømmet å ha straffet Chris fysisk før forsvinningen, og vitner som snakket med guttene før de forsvant, fortalte senere at Chris hadde sagt at han skulle rømme hjemmefra fordi han var lei av Mark. Storebroren til Chris, Ryan, fortalte at Mark ofte disiplinerte og straffet Chris på grunn av oppførselen hans, og hans inntrykk var at de to hadde et meget anstrengt forhold. I tillegg har man det faktum at Mark fjernet tennene sine rett etter at det ble kjent at Stevie hadde bitmerker på hodet sitt, og forklaringen til hvorfor dette ble gjort endret seg hele tiden. Kniven jeg nevnte tidligere hadde sagt blod fra både Mark og Chris på seg uten at Mark kunne forklare hvordan dette kunne ha seg. men nå har det vist seg at det visst nok var dyr som hadde forårsaket det man trodde var knivskader, og støtter man seg til det, forsvinner dette beviset. Etter hvert som nye bevis dukket opp deriblant DNA-bevisene, endret Mark Byers sitt standpunkt, og i stedet for å være den som sto fremst på barrikaden for å få The West Memphis 3 dømt, snudde han seg 180 grader og sto på barrikaden for å få dem frikjente. Han sa selv at han i utgangspunktet ikke ville se bevisene som talte for de tre mennene, men til tross for å føle seg som en forræder klarte han ikke å ignorere fakta. Men mange mente fremdeles at Mark var en sterk mistenkt, særlig på grunn av hans kriminelle rulleblad som omhandlet vold mot hans første kone. Nå skal det nevnes at David Burnett fjernet disse anklagene fra rullebladet til Byers i 1993, men han hadde andre ting som narkotikasalg, våpenbesittelse og tyveri. Da kona Melissa døde i 1996, var det mange som mente hun hadde funnet ut av sannheten om hvem som hadde drept guttene, og at Byers dermed drepte henne. Både vitnebeskrivelser fra da Melissa ble funnet død og obduksjonsrapporten tilsier at Mark Byers ikke hadde gjort noe ulovlig. På drapsdagen hadde også Byers alibi. Han var den første som ringte politiet, han innrømmet å ha slått Chris, og han hadde også hentet Ryan på tinghuset i West Memphis på omtrent den tiden man anslår guttene ble drept. John Mark Byers døde i en bilulykke i 2020, men før det hadde han skværet opp med Damon og beklaget for hvordan han hadde oppført seg. Han kjempet helt til det siste for ikke bare å få saken til The West Memphis 3 gjenopptatt, men også for å få frifunnet dem, i tillegg til å få satt i gang en etterforskning mot mannen han var overbevist om var den faktiske drapsmannen. Og det leder meg til den siste teorien, nemlig Terry Hobbs. Nå har jeg fortalt mye om Terry og hans bevegelse på drapsdagen. Nå skal det sies at det er mange indisier mot Terry, og man skal være forsiktig med å dømme noen basert på indisier alene, noe denne saken et solklart bevis på. DNA-beviset som kan knytte Terry Hobbs til Michael Moore og drapshandlingene som nevnt i grunnen ikke godt nok bevis i seg selv for å få dømt noen. Det kan knyttes til omtrent 1,5% av befolkningen, dvs. 4,5 millioner amerikanere. Samtidig kan man spørre seg om hvor mange av disse 4,5 millionene som hadde en tilknytning til guttene som kjente området Robin Hood Hills, som passet veldig godt til med nær sagt alle punktene i gjerningspersonsprofilen til FBI, og som var kjent for å ha et temperament som kunne være eksplosivt. Han manglet også alibi for flere tidspunkter på drapskvelden, som kunne gi han mulighet og tid til å utføre og skjule drapene. Han var flere ganger innom David Jacoby, noe som kan forklare hvorfor det ble funnet et hår fra han i skogen rett ved åstedet. Nå skal det nevnes at Michael Moore ofte var hos Hobbs-familien, og hårene som ble funnet i knutene på skolissen de ble bundet med, kan ha smittet over og ikke kommet fra Terry på åstedet i det hele tatt. Men samtidig kan sjansen for det være forholdsvis liten da hårstråene ble funnet inni selve knuten, som hadde blitt knytt da guttene ble svinebundet. Oppførselen hans på drapsdagen kan forklares med at han rett og slett ikke brydde seg om hva som skjedde med Stevie, og at han kanskje innerst inne håpet at han endelig hadde rømt hjemmefra. Pam og hennes families anklager mot Terry som at de fant kniven til Stevie i nattbordskuffen hans, og at han vasket klær sent på kvelden på drapsdagen, noe som for øvrig var fullstendig fjernt fra hans karakter, kan selvsagt være løgner en ekskone har satt ut i et forsøk på å få tilbake et lite snev av makten som Terry tok fra henne gjennom år med mishandling. Men Pam fortalte at hun begynte å mistenke Terry allerede rett etter drapene, gjennom rettssaken og etter domsavsigelsene, men at hun nektet å tro det selv. Det hadde rett og slett blitt for mye for henne å takle. Men helt ærlig, det såpass mange indisier som peker i retning Hobbs, som basert på fysiske bevis og ren logikk, som gjør at han fremstår som hovedmistenkt i denne saken. Særlig om man setter det sammen med hans egen motstridende forklaringer om hva han foretok seg den 5. mai 1993, og det faktum at Jacoby rett og slett ikke støttet det alibiet Terry mente han var. En ting jeg ikke har nevnt om Terry ennå, hva han jobbet som. Hvis dere husker FBI-profilen, så tilså den at den mistenkte høyst sannsynlig var en erfaren jeger eller hadde erfaring som slakter på grunn av den spesielle måten guttene var bundet på. Terry Hobbs arbeidet som slakter. Jeg fant også ut at Terry Hobbs visstnok hadde trukket tennene sine på omtrent samme tid som bitemarkene ble oppdaget, uten at han har gitt noen forklaring på hvorfor dette ble gjort. Den dag i dag har ikke Terry Hobbs blitt avhørt av politiet utenom det forholdsvis vennlige avhøret i 2007. Jeg prøvde å finne ut hva de som involvert i denne saken gjør i dag, og en av tingene jeg fant ut var at Terry Hobbs per dags dato forsvunnet. Ingen i Hobbs-familien vet hvor han og myndighetene klarer ikke å lokalisere han. Pamela Hobbs overbevist om at The West Memphis 3 ikke stod bak drapene, at de ble skyldig dømt, og at hun ikke vet med sikkerhet hvem som stod bak. Hun mistenker derimot at Terry var den som gjorde det. Melissa Byers døde I 1996 av en kombinasjon av narkotika og reseptbelagte medisiner, og Mark Byers døde som nevnt I en bilulykke I 2020. Ifølge Mark døde Melissa av et knust hjerte, og på grunn av tapet av Chris begynte hun å selvmedisinere. I 1996 fyllekjørte Dana Moore og endte opp med å drepe en person og måtte sone 6 år I fengsel. Todd Moore mener en dag I dag at mennene som ble dømt I 1994 var de skyldige. Dawn Moore har ikke lenger kontakt med foreldrene. Hun fortalte I en podcast at foreldrene var mer interessert I å fremstille seg selv som de perfekte foreldrene til tross for at dette ikke stemte, og at det var en av årsakene til at de var såpass låst fast I meningen sine at de ikke ville anerkjenne nye bevis som har dukket opp gjennom årens løp. Jesse Miss Kelly flyttet tilbake til West Memphis. Han holder seg unna sosiale medier, har ikke mobiltelefon og ingen fast bopel. Han bor stort sett hos venner og bekjente og flytter seg rundt ofte. Jason Baldwin flyttet til Seattle og arbeidet innen byggebransjen før han flyttet til Austin I Texas for å starte en ideell organisasjon som heter Proclaim Justice, som arbeider for å avskaffe dødsdommer og for å hjelpe folk som blitt uskyldig dømte. Damien Eccles ble kjent med Laurie Davis I 1996 mens han satt fengslet etter at hun hadde sett dokumentaren Paradise Lost og begynte å brevveksle med han. De giftet seg I 1999, og etter løslatelsen I 2011 flyttet de først til New York, hvor de fikk bo I leiligheten til Peter Jackson. Deretter flyttet de til Salem I Massachusetts, hvor heksebrenningen på 1600-tallet foregikk fordi selvsagt ville de bo der, før de igjen flyttet tilbake til New York, hvor de bor den dag I dag. Damien har gitt ut flere bøker, blant annet om opphold I fengsel og bøker om spiritualisme og troen hans. Han har vært med på flere podcaster og skrevet sangtekster og vært med å synge på låter, og en fun fact at karakteren Eddie Munson fra Stranger Things basert på Damien. Han ble for øvrig også uriktig beskyldt for drap. Advokatene til Damien, Jason og Jesse forsøker å få tatt opp saken på nytt ved at de ønsker å undersøke bevismaterialene på nytt med ny DNA-teknologi. I 2021, etter å ha blitt motarbeidet av Arkansas I mange år, fikk de beskjed om at bevismaterialene hadde blitt destruert og at slike tester ikke lenger var mulig å utføre. Men I år ble alt bevismaterialet funnet. Det var ikke destruert allikevel, men staten fremdeles ikke interessert I å teste dette med ny teknologi, da de mener at de har en dom I saken som gyldig, og at det ikke lenger nødvendig å utføre slike tester. Til tross for å ha møtt motstand hele veien fra dommene I 1994 og frem til I dag, har de fremdeles ikke gitt opp håpet, og selv om det mange som den dag I dag mener at The West Memphis 3 skyldige, får de flere og flere støttespillere som krever at bevismaterialene må testes for å finne den som faktisk skyldig I drapene, og for å for en gang skyld renvaske og frifinne Damien, Jason og Jesse. Denne saken har mange offre, deriblant de tre feildømte mennene, foreldrene som mistet barna sine, og vi må for all del ikke glemme de tre drepte guttene. Men frem til DNA-bevisene blir testet, forblir sannheten om hvem som faktisk drepte Christopher Byers, Michael Moore og Steve Branch et uløst mysterium. Takk for at dere lyttet. Vi høres.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.